Иду қаршылдар иге еге. Соломон дейіргі жаяқчыға тұрас қатқан өргей болғаш бодынға хан ордызу дудар деп бода алған. Ол чеден мүнгіжіні тажықшылар қылдыр, сезден мүнгіжіні тағдарға таж сонықчылары қылдыр. 3000 ады 100 кежіні ажылчынлар башқарар тарғалар қылдыр тұрғызық баған. Соломон дейірінің ханы Хирамға таразында сөстеріне тамжытсын дейш ұлы шортқан. Мен ачам Давид бодынға чұрттар орды тұтып тұрда, аңа пөштер жорудып беріп тұрғаның дей, менге базы жорудып беріп көрім. Мен бодымның бұрғаным дейіргі жаяқчыға тұрасқа атқан өрге тұдар деп тұрмен. Оны аңа баралғадып, оң мұнынға жағай чыттық жүйілдер қапсырмен. Одықтан клептеріні үргілжі салырмен база амыр түш күнерінде. Ай жазының байырлалдарында болғаш бұрғаныңыз дейіргі жаяқчының тотқақтығыны өзге байырлалдарда бүрін өрттедір өргілдеріні әрттен кезе қылырмен. Израильге ындық айтышқыны кезе мүнгі де бергендір. Мен тұтып тұрар өргейім өндір ұлық болыр. Чүге дейірге біздің бұрғаныңыз бүгі бұрғанардан өндір бедік болғай. Дейір, ең бедік дейір бізін оны сыңырып шыдағыз болғанда. Кім аңа өргей тұтып бер, қарықты қыл. Аңа өргей тұтып бер күдей, кім мен. Оң мұрнынға жағай жытты өргілдер өртетіп, шыдарынға ла өй болдым бе. Жанғаш мен же алдым мүмкін күлер болғаш темір біле жоғадықчы ажылдап білір. Ауыл ішқаш қызыл, қызыл көрен болғаш көк өңнің көстер біле ажылдап білір. Базы ияш ташты ойып кейелеп білір, ұшу кежеден жорылып беріп көрім. Ол кежі Иудея біле Иерусалимге мен атчам Давидтің томыляк қаны оран жевер ұлыс біле қады ажылдазын. Менге оның ай Ливандан пөш, шиви болғай сандал ияштан жорудып беріп көр. Чүге дейірге сен ажылшынарыңның ияш кезерінге мергежейінін білірмен. Мен жажаларым сен жажаларың біле қады ажылдап. Менге көй ияштан белеткеп берзін. Чүге дейірге мен тұтып тұрар өргейім өндір ұлу болғаш қайғамжық болыр. Сен ияш кезіп тұрар жажаларыңға, Чербі мұң қор ішті дербелек қан қызыл тасты, база ол кіре арбайыны, чербі мұң бат ішті арағаны база ол кіре олива үзін бермін. Дейірінің ханы Хирам Соломон же жаға бізіп, дейіргі жаяқчы бодының жонынға ұннақтыр, жаңға сені оң ханы қылып қандыр, деп қарылан. Хирам оның ай, чербіле дейіріні жаяқ баған Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқчыға алдар. Давид ханға ол мерген оғаның сарғылдық болғаш жүйендес олды қайырландыр. Ол дергі жаяқчының өргезін базы бодының ордызын тұдардыр. Мен сенде Хирам Ави дейір білді біліклі шевер кезіні жорудып берейін. Оң авасы таңның аймағында нұқталған. Ачасы дейір хорай жұртты кезі. Хирам Ави алдым мүмкін біле, күлер болғаш темір біле, таш болғаш ияш біле. Ауыл ішқаш қызыл, қызыл күрін, көк пөстер біле, чуға леон пөстер біле ажылдап білір. Ойып кейдейір ажылдарға тұрзылғалық, аңа да асқан қандық да ажағыңны көрсетіп шыдар кезі. Ол сен ұз шеверлерің біле болғаш, сен атчан мен дергім Давидтің ұз шеверлері біле қады ажылдар. Мен дергім Азаққаның қызыл тас, арбай, олива үзі болғаш арақаны бодыңның жажаларыңға жорудып беріп көрім. Апис сене Ливанда ияшты, чежені херілгердірсен, ұнжаны кезіп бергеш. Салдар дағаш, талайлап Иопия хорайжы салдады бербіз, а сен ортан Иерусалимжы сөрті апшыдаптырсен. Соломон ұнжан Израил жерді жұрттаптыр арташтықы ұлыстың жизезін. Оң ачасы Давидтің қылған жизезінің соңында қылырға 105-3600 кежі бар болған. Хан олардан тажықчы боып ажылдар, чеден мүн кежіні. Тағдарға таш шонар 80,000 кежіні, базы чонны албада бажылдадыр 3600 тарғаны тұрғызық баған.